Tā ir lūkšana par mūsu Latviju, cilvēkiem, kur mīt gan šai zemē, tēvzemē, gan dažādos laikos, senāk, tagad izkaisīt plašā pasaulē. Par cilvēkiem, kas saglabājuši savu dzimtenes mīlestību, latvietību, tā ir lūkšana par ticību nākotnē. Es gribētu teikt to, ko Pēteris pats saka, ko viņam Latvija nozīmē. Latvija man ir viss. Te dzīvoju, strādāju, elpoju, te ir manas mājas, nekur pasaulē citur sevi iedomāties nevaru. Te rudašies mani darbi, tajos arī viss pateiks. Esam brīva, neatkarīga valsts, un katra mums šis Latvijas vārds jānes dziļi sirdī. Nesūrosimies. Latvija būs tāda, kādu mēs ik viens ik dienas to veidojam, neprasot, kas man par to būs. Lūk, tāda ir Pētera pozīcija, un tā ir arī viss šī koncepcija.